Громадська хвиля. Спільний проект Українського і Громадського радіо.
Ми будемо говорити про оновлення закону про столицю. Наразі Україна живе за старим законом. Команда «Слуги народу», команда нового президента збирається цей закон оновити. В принципі, розмови про оновлення велися вже, мабуть, останні кілька років. І було очевидно, що цей закон будуть оновлювати. Втім, до нього ніяк не доходили руки. Якщо говорити про те, що в ньому потрібно змінити, давайте поговоримо спочатку про такі зміни, які видавалися б логічними і правильними.
Власне, Київ досить унікальне місто, тому що воно одночасно є містом і має статус такий, як всі області. Тобто, якщо в Житомирі є, власне, Житомирська міська рада, мер Житомира, але паралельно ще десь є обласна рада, голова обласної державної адміністрації, то в Києві Київ не входить до складу Київської області, і тому в Києві київський мер є одночасно головою Київської міської державної адміністрації. Це такий орган, який поєднує в собі повноваження і міського, і обласного рівня. І з цим пов'язана більшість складностей в управлінні столицею. І, власне, поєднання цих двох функцій, тобто поєднання з одного боку функції місцевого самоврядування, коли жителі міста мають право так вибрати собі міського голову, створити якісь виконавчі органи влади, які будуть управляти містом. З іншого боку, держава має теж, власне, право і обов'язок здійснювати управління своїми територіями. Для цього вона, власне, має обласні адміністрації. В Києві це Київська міська адміністрація. І оскільки є ці дві функції, та, які, якщо говорити про всі інші міста, про всі інші області, вони розносяться просто на рівнях, на обласному рівні діють державні органи влади, на рівні міста, органи місцевого самоврядування, то в Києві ці два рівні поєднуються. І, власне, в той момент, коли потрібно визначити, як потрібно поєднати виборних представників місцевого самоврядування, тих людей, кого тих, власне, посадовців, кого ми обираємо на виборах, як міського голову пана Кличка, і поєднати людей, яких призначає президент і Кабінет міністрів, власне, то з'являється конфлікт між тими, кого ми обрали, тими, кого хоче призначити президент, і власне, останні, напевно, 15 років точно, власне, йде оця з'ясування стосунків, чи що є первинне, чи основніше мати тут, власне, якихось вибраних посадовців, чи їх все-таки має призначати президент, чи, можливо, їх треба розвести. І без, з іншого боку, в законі це чітко не вказано, ніби і так має бути, і так має бути. І кожен намагається якось цю норму читати по-своєму, трактувати по-своєму, захищати свої права, а в результаті не дуже зрозуміло, що і як.
Тобто, щоб змалювати для наших слухачів, от останній такий масштабний скандал, який відбувся з приводу призначення-непризначення і того, хто як виконує свою функцію у столиці, він стосувався того, що Віталія Кличка хотіли зняти з посту голови КМДА. Втім, є рішення Конституційного суду, правильно, яке говорить про те, що цю посаду і посаду мера має займати одна і та сама людина. Останні 5 років в Києві так і було, а до того в Києві взагалі не було мера, тому що після пана Чорновецького у нас був період, коли у нас був тільки голова КМДА.
Якщо посада вакантна, то завжди є виконувач обов'язків. І якщо слідувати логіці цієї, власне, постанови Конституційного суду, то виконувачка обов'язків міського голови пані Галина Герега, яка тоді, власне, була виконувачкою обов'язків мера, могла би цілком теж зайняти цю посаду, якби пан Янукович хотів, власне, не призначити свою людину на посаду голови КМДА, а рахуватися з цими, з цією політичною культурою, називаємо так, тому що справді пан Богдан, який каже, що ці посади мають бути розділені, каже, що от ніби рішення Конституційного суду було ухвалене аж у 2003 році, і ніби з того часу законодавство дуже змінилося, і тому те трактування, яке давав тоді Конституційний суд, воно нібито зараз було до тих законів, а зараз вже редакція інша, тому трактувати їх треба по-різному. Ну і починається оце виясняння стосунків. Так, в цьому є деяка проблема, і проблема, власне, в тому, що не було достатньо інтересу, вочевидь, останні 5 років для того, щоб, власне, розв'язати зв'язати цю дилему. І в мене є враження, що Віталій Володимирович трошки лукавить, коли каже, що він дуже намагався розділити власне повноваження і посаду голови Київської міської державної адміністрації і якісь виконавчі функції міського голови. Тому що, власне, останні 5 років Віталій Володимирович в своїй особі об'єднував величезну кількість повноважень. Він об'єднував повноваження, які мав, які в звичайному місті, в звичайній області розділені на двох впливових людей: мера обласного центру і голову обласної державної адміністрації. І в, ну, в нормальній ситуації ці люди ворогують між собою, і там якісь конфлікти регіонального рівня між різними групами впливу, хто за мера, хто за губернатора, і там така локальна вайнушка. В Києві Віталій Володимирович був суперголовою, який об'єднував дві посади, і очевидно, в його інтересах трошки було риторично, звичайно. Він казав, що так, це потрібно, був законопроект у Верховній Раді, але ну, йому би прийшлося втратити якісь свої повноваження, комусь передати, тому, власне, він був не настільки активний в лобіюванні цього питання. З іншого боку, справді, ці повноваження варто розділити, тому що, власне, голова КМДА, а зараз ніби відповідно до цього визначення Конституційного суду, і пан Віталій поєднує повноваження голови КМДА і Київського міського голови. Власне, тут є три взагалі логіки в цих посадах. Одна логіка – це логіка того, що якщо люди обрали мера і міську раду, якщо в нас є місцеве самоврядування, то ця міська рада може не тільки приймати якісь рішення, але й створити свій виконавчий орган, який ці рішення буде виконувати. Дуже логічно, що якщо...
Так само, як Верховна Рада створює Кабінет міністрів.
Так, так само, як міська рада Львова створює виконавчий комітет Львівської міської ради і так у всіх містах. В Києві виконавчим органом Київської міської ради є державна адміністрація. Голову державної адміністрації призначає президент. Це трошки нелогічно. От і тому дуже справедливо, що так потрібно мати якийсь виконавчий орган, який би залежав від міської ради, а не від президента. З іншого боку, у всіх областях, у всіх на всій території України є функція державного нагляду чи якогось державного контролю. Має бути функція якогось державного нагляду чи державного контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування, тому що дуже часто обласні ради, міські ради, вони приймають дивні рішення, типу заборонимо таку мову в маршрутках, повісимо такий прапор. Тобто якісь політичні рішення, які, очевидно, виходять поза межі компетенцій обласних рад, органів місцевого самоврядування. Ці компетенції належать державі. Чи органи місцевого самоврядування можуть взагалі, там, не знаю, референдум про незалежність проголосити, наприклад. Хтось має слідкувати за тим, щоб вони трималися берегів. Ну, віддалі це функція префектів після адміністративно-територіальної реформи. Але очевидно, що ця функція якогось державного управління чи функція контролю інколи, так, вона не може поєднуватися з тим, кого контролюють. Дуже логічно виділити голову державної адміністрації, який би здійснював контроль за місцевим самоврядуванням, бо якщо голова місцевого самоврядування зобов'язаний контролювати сам себе, то в нього з'являється конфлікт інтересів. Тому, власне, ідея про розділення посад міського голови і голови Київської міської державної адміністрації – це дуже здорова і правильна ідея, так логічно робити. Інша річ, що це потрібно робити не так, як пропонує пан Богдан, тому що якщо це зробити зараз так, як це би вийшло, то врешті було би так, що міський голова залишився англійською королевою, яка веде засідання Київської міської ради, підписує їх і виконує представницькі функції. Це зараз повноваження Віталія Кличка як київського міського голови. Все решта він робить як голова КМДА. Потрібно не просто механічно розрізати ці повноваження, як вони є зараз, а передати міському голові чи виконавчому комітетові міської ради, який, очевидно, потрібно створити в Києві, бо його немає, більше виконавчих повноважень, а за державним органом влади, за державну адміністрацію, залишити ті повноваження, які, власне, належать державі і державним адміністраціям у всіх областях.
Тобто, коли Віталій Кличко говорить про те, що якщо зараз в нього заберуть повноваження голови Київської міської державної адміністрації, це правда, він не лукавить.
Він не лукавить.
Він дійсно не зможе приймати жодних виконавчих рішень.
Ні. Він зможе вести засідання Київської міської ради.
Ну, але це не виконавче рішення.
Підписувати її рішення, їздити в закордонні візити, приймати гостей,
але виконувати рішення Київської міської влади
буде голова КМДА.
Буде голова КМДА, і це може створювати певні конфліктні ситуації, якщо голові КМДА раптом не сподобається рішення.
Властиво, вони можуть
ради.
Дуже, якщо підійти до цього креативно, то можна влаштувати дуже красиве побоїще, або, наприклад, такий жарт, що відомий. Приміщення належать територіальній громаді, і ними управляє Київська міська рада. Відповідно, Київська міська рада може повеселяти, наприклад, Київську міську державну адміністрацію з Хрещатика, ще якісь палки в колеса вставляти. Тобто, в принципі, якщо підійти до цього з креативом, то можна стругуватися посередині. Але так, справді, всі повноваження такі виконавчі, типу там тарифи встановлювати на проїзд в громадському транспорті, тролейбуси, купувати мости, будувати між парками. Це все
замовляти тендери.
Так. Це все не мер.
Хоча дивно, в інших містах це
в інших містах це повноваження виконавчого комітету, справді. І тут, власне, в цьому проблема.
Тобто, ну, для слухачів наших кажу, знову ж таки, ми обговорили цю ситуацію, яка склалася зараз. От вона така кричуща, патова, політична ситуація. Але давайте повернемось до самого закону про столицю. Що іще, окрім розділення повноважень, він має передбачати, адже він має регулювати дуже багато сфер життя столиці?
Ну, власне, в ідеальному світі він би мав якомога менше всього регулювати. І було б добре, якби Київ був звичайним містом, тому що саме існування закону про столицю і спеціальний статус Києва, наскільки він би не був природнім, тому що зрозуміло, що столиця має якось відрізняється від інших міст. Але саме існування закону про столицю створює, навішує на киян якісь особливості, які не дають їм, як в звичайному українському
місті. Ну, тобто
місті.
Це радянська норма.
Ну, це не те, що радянська норма, це просто саме існування закону про столицю каже, що у нас щось не так, як в всіх інших містах. І чим більше всього ми пропишемо в законі про столицю, тим більше у нас все буде не так, і тим більше буде виникати таких політичних питань, коли контроль за столицею чимось вигідний для президента. Так, закон про столицю містить багато важливих, чи не так багато, але низку важливих речей, власне, про те, як управляється місто. Наприклад, ще одна річ, яка про яку там йдеться, це районні державні адміністрації. Тому що мало того, що президент призначає голову Київської міської державної адміністрації, так ще голова кожного району Києва також призначається президентом за поданням Кабінету міністрів. Це означає, що, умовно, у вас на оболонці, і якщо на рівні цілого Києва ви ще маєте Київську міську раду і Київського міського голову, які можуть приймати якісь рішення, власне, якийсь мати зв'язок з мешканцями, які їх обирають, то на голову умовної оболонської державної адміністрації впливаєте тільки раз на 5 років, коли голосуєте за президента. Увесь інший час він, власне, підконтрольній людині, яка його призначила. Це президент і Кабінет міністрів. Що доволі дивно, тому що ці повноваження районних державних адміністрацій у Києві, це, ну, такі дуже, ну, звичайні господарські повноваження району в місті, та, які було б логічно виконувати з огляду на якісь потреби і специфіку самого району і його мешканців. І, власне, принцип субсидіарності, який зараз проголошується під час реформи децентралізації. Сама ідея децентралізації в тому, що повноваження потрібно передати на той рівень, на якому їх, на найнижчий рівень, на якому їх взагалі можливо виконати, тому що там це робити найефективніше. Натомість у Києві в нас ситуація абсолютно зворотня, тому що на найнижчому рівні в нас найбільша централізованість. І, очевидно, це теж варто якось врегулювати і все ж таки передати такі повноваження, як визначення адресного переліку ремонту ліфтів від людини, яку призначає президент, до, можливо, все-таки самоврядних органів, бо це звучить дико.
Тобто, коли кияни говорять про те, що ліфт несправді і президент винуватий, вони не зовсім лукавлять.
Вони не зовсім лукавлять, тому що людина, яка підписує подання на перелік, адресний перелік ремонту дахів, призначає президент.
Що ж, ми принаймні розібралися з одним з таких політичних болючих міфів для українців напередодні президентських виборів. Ну, будемо розуміти і знати, що це не зовсім такий міф. В ці 5 років, наскільки я розумію, з районними державними адміністраціями у нас була якась дивна ситуація.
Чому?
Ну, перед останньою п'ятирічкою був такий період, коли цих РДА взагалі не було.
Ні, вони завжди були. Були колись ще районні ради. Київ, як і кожне місто, тут він схожий на всі інші міста. В інших містах немає районних державних адміністрацій, але поділ міста на райони – це цілком повноваження міської ради. Міська рада має право на свій розсуд ділити місто на райони. Міська рада має право утворювати районні ради, в цих районах, які вона утворила, а може не утворювати. Наприклад, у Львові немає районних рад, а в Харкові є районні ради. Це повністю вирішує міська рада на свій розсуд. Місто може бути поділене на райони, може не бути поділене на райони. Житомир і Івано-Франківськ мають приблизно однакову кількість мешканців, але в Житомирі є райони, а в Івано-Франківську немає. Це цілком повноваження міста. Так само місто може утворювати не Київ, може утворювати свої районні адміністрації. Але у всіх нормальних містах, навіть від Києва, ці районні адміністрації підпорядковані міській раді. В Києві районні адміністрації теж підпорядковані міській раді, в тому сенсі, в якому вони є виконавчими органами місцевого самоврядування.
Тобто вони зобов'язані впроваджувати їхні рішення.
Вони зобов'язані впроваджувати їхні рішення, щоправда, типу тендери вони самі проводять. Та? І, власне, в цьому інтерес до того, щоб зберігати ці районні державні адміністрації. Так, але при Януковичу у 2011-му чи я вже не пам'ятаю, 10-му році районні ради були скасовані. І, власне, зараз їх немає. Останні 5 років, власне, йшли запекла риторична боротьба за відновлення районних рад. Київрада кілька разів підтримувала це питання і навіть зверталася до ЦВК з проханням оголосити вибори до районних рад. Але чомусь, знову так само, як і з законом про столицю, так не сталося. І повноваження, власне, залишилися в Київської міської ради всі. І частина з них не була передана на рівень районів. Тому що важливо, власне, уточнити, що коли в місті утворюються районні ради, це означає, що міська рада передає частину своїх повноважень на рівні району, районним радам. І Київрада така була зацікавлена в тому, щоб ці районні ради утворилися, що аж не змогла зробити так, щоб вони були справді утворені.
Ну, але якби вони були утворені, то це умовно означало, що, наприклад, якщо в Солом'янському районі, там, наприклад, перемогла одна політсила, то вона там має вагу в цій районній раді. Умовно, там, в Дарницькому районі перемогла інша політсила, і там заправляє вона.
Так, саме так. Це один з аргументів людей, які працюють на Хрещатику 36. Вони кажуть, що ті районні ради, які були старі, вони, типу, були якісь погані, або були якісь локальні, некеровані власне ці районні ради. Типу, на Подолі якось по-своєму мафи і рекламу встановлювали, на Троєщині по-своєму. І це було абсолютно некеровано, власне, з центру. І це ніби погано. І це, власне, питання дискусійне, наскільки це погано, наскільки справді потрібно всім містом управляти з єдиного центру. Центру прийняття рішень. Київська міська рада, відверто кажучи, не справляється з тим об'ємом документів, які потрібно приймати, і не встигає на засіданнях весь порядок денний пройти. Не було, ну, тобто, це унікальні випадки, коли вона проходила. Ці засідання продовжуються, тобто це така дуже складна історія, що пройшло через Київраду. Це досить об'єктивна річ, що Київраду потрібно трошки розвантажити і передати трошки повноважень на нижчі рівні, тому що, ну, і так само це стосується, власне, виконавчого органу КМДА, їй потрібно теж в ідеальному світі передати трошки повноважень на рівні районів, тому що не дуже ефективно виходить управляти величезним містом.
Це, знову ж таки, питання закону про столицю.
Це не лише питання закону про столицю, це питання також внутрішніх рішень в межах міста, але так чи інакше, вони зав'язані на законі про столицю, тому що в законі про столицю є як мінімум норма про те, про збереження районних державних адміністрацій, як виконавчих органів районних рад. І, власне, якщо зараз відновити районні ради, то вони аналогічно з Київською міською радою, Київською міською державною адміністрацією будуть мати цю дуальність підпорядкування президенту, обрання ради, і між ними будуть такі самі конфлікти, які зараз між паном Кличком і паном Богданом. Тому в ідеальному світі все ж таки варто теж удосконалити, так би мовити, ці повноваження, не кажучи вже про те, що, власне, перелік повноважень, який виконується на рівні районів, який виконується на рівні міста, теж можна якось переглянути, можливо, удосконалити якісь можливості контролю міської ради над районними радами, щоб справді, якщо якийсь район вирішив повидавати 1000 дозволів на рекламу для там якихось корупційних інтересів, наприклад, то щоб це можна було все-таки якось контролювати на рівні міста. І ще з іншого боку, зараз йде розмова про те, що поділ міста на райони є недостатньо ефективним, тому що, наприклад, наприклад, у нас є Подільський район, який містить в собі як історичний Поділ, це такий дуже історичний район, та Виноградар, абсолютно не пов'язаний з історичним Подолом, мікрорайон на
околиці. Хіба що трамваєм пов'язаний.
Навіть трамвай туди не доїжджає, півтори маршрути громадського транспорту, і туди дуже важко доїхати. А ще частина Нивок відноситься до Подільського району, куди взагалі немає прямого транспорту, і щоб вам доїхати до ЦНАПу чи районної державної адміністрації, вам потрібно робити одну або дві пересадки. Очевидно, це неефективно. Власне, ідея про те, щоб поділити Київ на райони якось по-новому, щоб врахувати при цьому ці якісь райони, які історично склалися. Бо ми не кажемо Деснянський район, ми кажемо там Троєщина чи Лісовий масив. Та? Врахувати, власне, ці якісь вже спільноти, невеликі громади, які утворені в районах.
Виходить так, що Лівий берег дуже густо населений, тим не менш райони там тільки три.
Так, так. І, власне, власне, одна з проблем з районними радами в тому, що дуже важко якось ідентифікувати себе з Шевченківським районом. Тобто це якась така абстрактна територія, і мешканці, не знаю, Хрещатика з мешканцями вулиці Щербаківського, напевно, не відчувають себе якоюсь одною локальною спільнотою. Напевно, в них якісь різні локальні спільноти. І якби їм запропонували обрати там раду свого мікрорайону, яка би вирішувала питання благоустрою, наприклад, питання того, як ми найближчу площу будемо реконструювати, та питання того, що робити з найближчою станцією метро. Це якісь дуже зрозумілі локальні речі стосовно території навколо там свого дому, в своєму районі. І коли я розумію якусь цю територію навколо, то мені зрозуміло, навіщо вибирати депутата в цю районну раду і які повноваження він буде мати. Що він буде вирішувати за мій район. А коли район такий, який я можу уявити, такий, який існує в моїй свідомості. А коли мені кажуть про Шевченківський район, то мені навіть важко його уявити і помислити. І, звичайно, інтерес до цих районних рад і явка на цих виборах буде не настільки великою, якщо це будуть такі якісь штучні райони, з якими люди себе не співвідносять.
Районний поділ – це чиї можливості? Чия сфера компетенції?
Взагалі, поділ міста на райони – це сфера компетенції міської ради, але, знову ж таки, оскільки Київ тут особливий, то в нас, власне, за цими районами ще до цих районів прив'язано дуже багато якихось державних служб, типу пожежної, податкової, поліції і так далі. І, власне...
Суди, знову ж таки.
Суди, здається, там якось вже об'єднані в результаті реформи, я погано... пригадую, як це тепер змінилося. Але, власне, це досить складний процес. Тобто, цей переділ районів, це не так, що там за один раз Київрада проголосувала рішення, і завтра всі прокинулися по-новому. Тобто, це досить багато різних установ, які прив'язані до цього поділу. І якось, можливо, не всі ці установи мають бути на однаковому рівні. Та? Можливо, там поліція чи пожежна, вона може бути на рівні там якихось більших районів чи менших районів. А, наприклад, знаєте, зараз медична реформа проходить, і раніше швидкі були, власне, по районах у цих адміністративних. Тобто, якщо ви на Подолі зламали ногу, вас би везли кудись майже на Виноградар, тому що адміністративно ви зламали ногу в Подільському районі, а не до найближчої станції швидкої допомоги на Богдана Хмельницького. Зараз в результаті медичної реформи, власне, це трошки переформа і вас будуть вести до найближчої станції швидкої допомоги, а не до адміністративної. Можливо, з пожежною варто теж так зробити, чи з поліцією, та? Бо на Подільський район три машини, і вони десь там їздять на Виноградарі, наприклад, та? Чи якось, не знаю як. Тобто потрібно підійти до цього трошки виваженіше, подивитися на ці всі функції, які відбуваються, бо теж ЦНАПи, наприклад, зараз по адміністративних районах, але от в Подільському районі, через те, що він такий видовжений і незрозумілий, треба було відкрити другий ЦНАП, бо значить до цього першого їздити далеко. От якісь такі речі, які, власне, під час вже виконання якихось галузевих функцій виникають, їх теж потрібно брати до уваги під час цього поділу, щоб не виникало таких, власне, артефактів бюрократичних, коли в нас є якийсь адміністративний район, абсолютно невідомо, ким на карті намальований, щоб, власне, скористатися якимись державними сервісами, то виходить дуже незручно.
Принаймні, цей адміністративний поділ – це все ж таки сфера компетенцій Київської міської ради, а не Верховної Ради, вже добре. Тому що інші адміністративні поділи у нас так дуже туго відбуваються, ще важче, ніж на Київському міському рівні. Якщо повернутися до пропозицій, ми там починали з того, що регламентує закон про столицю, так? А чи є у Центру ЦЕДОС якісь пропозиції, що змінювати?
Мені здається, що закон про столицю варто розглядати в контексті загалом реформи децентралізації.
Uh-huh.
Тому що, крім всього іншого, і, власне, це було заплановано і старою владою, і нова влада в особі пана Богдана і багатьох інших представників підтверджує це, що вибори в наступному році мають відбуватися за новим адміністративно-територіальним устроєм. Це означає, що той процес добровільного об'єднання громад, який був розпочатий, має бути продовжений вже примусово для тих, хто не бажає на всій території, щоб вся територія була покрита, власне, новими громадами з новими повноваженнями. Йдеться зараз про те, що райони мають бути теж якісь інші. І, власне, ця ідея цієї реформи в результаті передбачала також зменшення функцій цих державних адміністрацій, обласних і районних, і передачу більшості повноважень на рівень органів місцевого самоврядування. Натомість за державою мали би, власне, залишатися оці контролюючі функції префектів, дивитися за тим, щоб органи місцевого самоврядування не лізли куди не треба. Мені здається, що закон про столицю потрібно розробляти і оновлювати, власне, в дусі цієї реформи. Тому що зараз можна поламати списи на тому, щоб розділяти повноваження між Київською міською державною адміністрацією і якоюсь там виконавчим органом Київської міської ради. Але в ідеальному світі треба розділяти повноваження між виконавчим органом Київської міської ради і префектом. А що таке буде префект і які в нього будуть функції, ми ще не знаємо на рівні і на рівні областей та звичайних, і на рівні районів звичайних. І власне, ну, мені видається більш ефективним вже відразу проєктувати закон про столицю, виходячи з того, що в нас будуть якісь нові оці префекти, в нас будуть якісь нові повноваження. Можливо, Києву теж потрібно об'єднуватися з найближчими громадами, тому що ми зараз говоримо про те, що, власне, громади об'єднуються, якщо в них є якісь спільна інфраструктура. Та? Громада об'єднується навколо спільної інфраструктури. Школа, лікарня, щось таке. В Києві теж є спільна інфраструктура з навколишніми містами і містечками. Це, наприклад, транспорт, бо люди, дуже багато людей щодня їздить, власне, на роботу до Києва, там, з Ірпеня.
Ну, ви маєте на увазі Ірпінь, Бучу, Вишгород і таке
правильно.
Інше.
І оскільки вся транспортна інфраструктура управляється окремо кожним цим містечком і окремо Києвом, це все створює достатньо складну ситуацію для транспорту в Києві. І для того, щоб цим всім управляти, власне, потрібна якась адекватна модель взаємодії Києва з цими навколишніми містами. КМДА зараз говорить про створення агломерації, як якогось, ніби якоїсь форми чого-небудь, співпраці, власне, щоб вони якось скидалися бюджетом, ну, на спільні маршрути.
Тут варто сказати,
так,
що у інших європейських столиць теж доволі проблемно керують агломераціями, які там виникли довкола, ну, там, наприклад, Париж розділений адміністративно також. Щось Париж.
Там щось 15 муніципалітетів окремих, які об'єднані в асоціацію.
А те, що за межами вже не Париж, Лісабон, тільки на одному березі, на іншому вже не Лісабон, а тим не менше міст, який пролягає між одним і другим берегом, це, ну, теж щось таке, що керується Лісабоном. Ну, і, тобто, такі проблеми, вони не нові для великих міст.
І тут,
міст,
насправді, Київ досить вже в кращому становищі, тому що в Радянському Союзі, власне, була політика приєднання, і, власне, Київ, на відміну від цих багатьох європейських міст, розширювався.
Uh-huh.
А багато столиць європейських, вони, власне, в тих ледь не середньовічних межах адміністративних перебувають. Так, але, ну, власне, тут ще є, власне, інша небезпека, що, можливо, Київ буде далі розширюватись і приєднувати навколишні міста. Або не приєднувати, або це буде якась інша норма, форма співпраці. Але є велика небезпека, що якщо просто ми механічно розширимо Київ на ще плюс 20 кілометрів і отримуємо величезні простори для, не знаю, девелопменту, то ще чогось, чи ще чогось,
для забудови,
то це буде якийсь неконтрольований процес знову з забудовою.
Це і є неконтрольований.
Властиво, ми будемо замість того, щоб якось раціонально управляти тими ресурсами, які в нас вже є, якось інтенсивно розвиватися. Це буде просто таке розширення механічне, да? Коли ми не удосконалюємо спосіб, як ми розвиваємося, а просто розширюємо це територіально.
Мені здається, що з забудовою Бучі, Ірпеня якраз і без нас вже розібралися.
То це якась така річ, яка відбудеться, а потім, не знаю, соціальну інфраструктуру там біля цих нових житлових комплексів прийдеться будувати нам всім разом. Але, можливо, це і має сенс, тому що ті люди, які в цій Бучі і Ірпені живуть,
все одно працюють
в Києві і платять тут, мабуть, свої податки, так, на своїх робочих місцях. Тобто це якась така складний комок проблем навколо цього Києва, який, можливо, теж якось може бути вирішений законом про столицю, а можливо, ні. Можливо, це якийсь окремий закон про, не знаю, власне, агломерації, можливо, там біля Одеси чи біля Харкова щось схоже, і їм теж це потрібно. Це, власне, потрібно, це питання, яке, власне, потребує вивчення, і, на диво, Київська міська державна адміністрація займається цим питанням, і там переймає досвід Парижу, якісь форуми проводять. Mm-hmm. Тобто вони починають рух в цьому напрямку. Не знаю, наскільки це ефективно, з огляду на перспективи пана Кличка. Але це якесь таке питання, яке теж може бути вирішене. Власне, якщо повернутися до закону про столицю і того, що з ним потрібно зробити, то, на мою думку, власне, потрібно чітко і недвозначно прописати, які повноваження належать державній владі щодо Києва, відповідно до спеціального статусу цього міста, а які повноваження все ж таки належать місцевому самоврядуванню. І, власне, пам'ятаючи про цьому, що в нас є реформа загалом територіальної організації влади, якісь префектури, не префектури, що там вже буде, чітко і недвозначно прописати ці речі, щоб не було так, що наступні 15 років ми знову витратимо на оці політичні перекидання невідомо чого між Офісом Президента, чи як він там буде називатися, і мером будуть ці безкінечні. Тому що, властиво, за останні 15 років кожен мер, коли Черновецького призначали, то Ющенко не хотів Омельченка звільняти з посади голови КМДА. І місяць, власне, між Омельченком, Черновецьким, Ющенком було таке саме перекидання гівна, як між паном Кличком і паном Богданом. Після цього, значить, прийшов Янукович і призначив пана Попова. Ну, Черновецького було за що виїжджати в еміграцію, і перекидання не відбувалося. Але, власне, це історія, яка не сьогодні виникла. І це, ну, власне, це власне, інституційно закладений конфлікт між непрописаними чітко повноваженнями. І давайте ми все-таки раз візьмемо їх і назавжди чітко пропишемо, щоб цього не було, і ми не витрачали купу ресурсів на нікому не потрібний срач.
Логічно, що дуже багато що в прийнятті закону про столицю, і можливо, що в його створенні залежатиме від нашої найбільшої партії в 9-й Раді, це партія «Слуга народу», і ми знаємо про те, що серед депутатів «Слуги народу» є навіть ті, хто займалися лобіюванням такого закону і моделюванням того, як його потрібно змінювати. Я говорю про Дмитра Гуріна, який, до речі, від Києва теж був обраний до Верховної Ради. Хотіли з ним поговорити теж у цій розмові, але зараз пан Дмитро на Херсонщині, і не вдасться це зробити от прямо сьогодні. Тим не менш, я сподіваюся, що коли вже Верховна Рада нова приступить до своїх повноважень, у нас ще розмова складеться. Що ми можемо спрогнозувати, якими можуть бути ці ідеї, зміни?
Власне,
і добра воля.
Я теж чув, власне, про моделювання, але не бачив моделі.
І я не бачила.
Власне, мені здається, що моделювання – це дуже відповідальне слово, яке в науковому дискурсі передбачає якусь методологію дослідження. І коли говорити про моделювання, мені здається, що це не там сіли кілька людей і прикинули, скільки має бути районів, а, власне, мені би здавалося, що дуже важливим є, власне, оце публічна якась презентація, можливо, якщо це вже є якісь прорахунки, обговорення, власне, цього всього. Бо я знаю про райони, наприклад, то, власне, дискусія може вестися про те, що райони, нові райони Києва, наприклад, мають бути самозарадними в тому плані, що вони мають самі мати достатньо можливостей, щоб заробляти на себе, щоб мати бюджет і утримувати свою інфраструктуру. Але насправді це не обов'язково так. Ми можемо мати бюджет на рівні цілого міста і просто його за формулою розподіляти між районами відповідно до там площі чи чисельності населення. Це працює в Варшаві, в Кракові і у всіх польських містах. І немає жодної проблеми з тим, що райони мають бути лише, власне, самі на себе заробляти. Це не обов'язково так. В Києві тільки Печерськ, Поділ і трошки центру зможе самі на себе заробити. Троєщина не зможе сама на себе заробити, тому що там немає робочих місць. Власне, ну, тобто, можливо, якісь принципи того на на основі чого ми здійснюємо це моделювання, чи якусь розмову про устрій в Києві, вони теж можуть бути предметом обговорення. Власне, мені дуже, якщо буде це справді так, як каже Дмитро, а він каже про те, що закон про столицю потребує там півроку чи року активних громадських обговорень, то це хороший сценарій. Але в «Слузі народу» є інші представники, які кажуть, що закон про столицю буде одним з першочергових законів, які змінить нова Верховна Рада. І я навіть чув про те, що це планують зробити ледь на першому власне на перших засіданнях зараз в серпні чи в вересні. Тобто, власне, що це от одне з перших рішень, які вони внесуть. І якщо це буде справді так, то це власне більш небезпечний сценарій.
Ну, тобто,
що
це зміни до закону про столицю, та, власне, а не новий.
Ну хто знає. Нам ж нічого не говорять, просто кажуть.
Зрештою, можуть же бути різні форми.
Можуть бути різні форми. Чи там, не знаю, приймуть закон про те, що Віталія Кличка треба звільнити і провести вибори. Ну, чи ще щось, не знаю. Власне, мені здається, що тут, власне, питання в тому, як ці зміни будуть проводитися.
Угу.
І також питання, власне, в політичній культурі. Бо є думка про те, що ніби нова влада отримала більшість, в тому числі більшість людей, які голосували за неї в Києві. І це дає їй, власне, кредит від киян на те, щоб налагодити якось справи в місті, бо ніби ця нова партія отримала більше, ніж партія, яку представляв колись пан Кличко. Але це не дуже правильна логіка, бо люди не голосували за міську владу, люди голосували за владу національну. Якби зараз пішли вибори мера, ми не знаємо, які були б результати. Якби зараз пішли вибори міської ради, ми теж не знаємо, які були б результати. Коли ви купуєте молоко одної фірми, не означає, що ви йогурт будете купувати від тієї ж самої фірми, вам може подобатися від інших виробників. Так само і тут. І мені здається, що оця повага до власне жителів столиці, до міського голову, якого обрали жителі столиці, я не належу до прихильників пана Кличка і його політики, але політична культура, яка не дозволяє королеві Британії, хоча її нічого не зупиняє від того, щоб єдино одноосібно власне правити країною, це просто політична культура, що вона виконує тільки церемоніальні функції. Так само і в Києві, де, можливо, пан Зеленський має право звільнити пана Кличка і призначити тут когось іншого, я не знаю. Це якась вже юридична казуїстика, чи рішення Конституційного суду досі актуальне, чи були якісь зміни, і тепер воно не актуальне. І, звичайно, якщо дуже хотіти, можна покрутити цим законом невідомо як і прийняти невідомо яке рішення. Але тут ще якась є питання культури і поваги до, власне, самоврядування, до якихось киян, які вибирали цього мера, до, власне, якогось все-таки участі людей в управлінні своїм містом.
Ну і до законів, зрештою, теж.
І, власне, дуже би не хотілося, щоб це реформування закону про столицю, бо, окей, в законі можна прописати будь-що, і це буде законно, але чи це справді буде демократично, навіть якщо це буде законно, в цьому є проблема. Щоб, власне, цей новий закон про столицю був демократичний, щоб всі люди в Києві, які мають до цього очевидний інтерес, могли долучитися до обговорення цього закону. І це не було так, що в перший день нової ради нам покажуть якийсь проект, який через кілька днів буде прийнятий. Бо це, власне, буде не про демократичність. І, мабуть, Інстаграм – це не найкраще місце для того, щоб голосувати за закон про столицю. Все-таки це має бути якась ґрунтовна дискусія, бо це доволі важливе питання від того, як буде жити 4-мільйонне місто. І приймати його похаб – це все-таки дуже безвідповідально.
І останнє питання, у нас залишається кілька хвилин. Якщо така б робота над законом про столицю велася там прозоро, публічно, на вашу думку, кого до неї варто було б залучити? Я зараз кажу саме про роботу над текстом, не про громадські обговорення. Ну, тобто, ми розуміємо, що самі депутати навряд чи будуть писати такий закон.
Так, є юристи, і є юристи, які пишуть нормативно-правові акти, і вони можуть сісти, це технічне завдання, сісти і написати закон. Більш важливо, що буде, які рішення будуть в цьому юридичному тексті відображені. І, власне, як на мене, основна проблема в тому, тобто основне питання в тому, які оці, яку модель ми закладаємо в цей юридичний текст. І для того, щоб визначити, яка це має бути модель, мені здається, що має бути широка дискусія з залученням і експертних середовищ, які працюють над різними сферами. І тут не обійтися лише тим, хто працює з питаннями самоврядування чи організації влади, а важливо, власне, йти по цих всіх галузях від медицини до пожежної, щоб подивитися, як, власне, цей закон простосується, на це все впливає. Експерти, громадськість, якісь місцеві активісти в Києві, які дуже активні і сильні, та тут. І це не означає, що всі громадські хотілки треба в цьому законі реалізовувати. Але мені здається, що вони мають право, принаймні, висловити свою думку і бути почутими з приводу того, як має відбуватися управління їхнім містом.
Іван Варбицький, аналітик центру CEDOS на Громадському радіо. Слухайте, думайте.
Громадська хвиля. Спільний проєкт Українського і Громадського радіо.